leswi zondana xini a wu dyangi nyama ku va soko va zondela xinini swakudya va faka poizeni va la ku vona u dyini va ku navelele leswo biha va la ku vona u fini u tlanga bolo va banenge hi xifulana va hlweli masiku hinkwawo va hleketa hi wena ena va tleli va zonda loko caca norho va la wu lahla thawula va ku vangele na xirhami ko sukala mbawula u hlambanyana va ta kwata loko se wa timela na vazalwani va ta fasta loko se n'wa yi tela u khondza xinkwa va chela mista va ku xikecela masiku hinkwawo va rhuma swilo loko u etlela u swi tshikela hosini Jehovha yi ta ku lwela leswo lava u khongela because
va ta ku hleka va ta ku vulavula kambe wena miyela mara khongela va ta ku zonda va tlhela va ku nyenya kambe wena miyela mara khongela nanga miyela ay miyela mwananga miyela ay miyela kambe wena khongela
hi le misaveni n'wana mhani swo lava va careful u nga miyeli va pfuxeli mara hug no one va rhandzi hinkwavo u nga va zondi mara trust no one yeso kreste xengelwa dyaku na yetafuleni va nge ku pfuxi vo to hleka mbo ku ni tlakuleni va nge ku pfuni cause va nyanya timbanga ta wena na cheka kahle u nga va byeli na timhaka ta wena tshemba yeso hambi ku ri makwena nga ku jikela dyondza ku tiyimela na xaka ri nga ku cincela n'wana mariya nga laviwi why we u hlamala why we u karhala bana piki wa xavu mundzuku ho ti celela hanya bya wena vutomi ntsako ho ti endlela u swi tshikela hosini Jehovha yi ta ku lwela leswo lava u khongela because